labda nikaribishe familia, shukrani umepanga kiasi gani, lakini shukrani, shukrani tutakuu kwa niaba ya familia tunakuomba uzungumze, lakini pia na nyinyi kabla hajawashukuru ninyi, washukuru sana darasa la marehemu. Karibu.
Assalamu alaikum warahmatullahi. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Naomba kuchukua fursa hii kwa niaba ya familia ya mzee wetu mzee Mahmud Tabaz, Allah mrehemu, na Allah wahifadhi wazee wetu waliobakia na ndugu zetu kwa ujumla. Kwa niaba ya familia ambayo imenipa nafasi hii, nadhani nimumpulia kidogo hapo. Kwa niaba ya familia ambao wamenipa nafasi hii, insha Allah nitaongea mambo matatu. Mambo matatu insha Allah kwa mukhtasari wake. Jambo la kwanza, familia hii inamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, al-khaliq al-bari' al-musawwir, lahu al-asma'ul husna. Hilo ndo jambo la kwanza. Kwa nini tunamshukuru Allah aliyetuumba? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi ambayo ameipokea Suhaib, ni hadithi iko katika Sahih Muslim na maimamu wengineo wa hadithi kadhalik, anasema sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ajaban li amri almu'min inna amrahu kulluhu khairun in aswabathu sarra'u fashakara kana khairan lahu wa in aswabathu dharra'u fasabara kana khairan lahu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema ni ajabu katika mambo ambayo Mtume sallam anayatukuza na kuyaona ni mambo makubwa ya ajabu yanatokea kwa watu, ni jambo hili. Anasema ni ajabu kwa mu'min, na jambo hilo katika riwaya, wala yakunu dhalika illa lilmu'min, hilo haliwi isipokuwa kwa mu'min mwenye imani ya kweli ndo anapata ajabu hii. Anasema inna amrahu kullahu khairun, mambo yake yote ni khairi. Yaani mudagona gonu muumini alimu khairi, alimu khairi ni sawasawa ya gogo wichi hivi na angi chirungi, alimu khairi. Akasema ina sawabatu sarrau fashakara kana khaira lahu, likimkuta jambo ambalo linafurahisha akimshukuru Allah basi amepata khairi. Wa ina sawabatu marrau fasabara kana khaira lahu, pia akikutwa na jambo ambalo lenye madhara, lenye kuumiza, lenye kumshughulisha kwa hali zozote zile, akifanya subira pia amepata khairi. Khairi ambayo asingeipata isipokuwa kwa sababu ya madhara hayo, kwa sababu ya msiba huo, kwa sababu ya balaa hilo lilomkuta na mambo mfano hayo. Ahadithi ni nyingi, sitaki kurekusha. Kwa jambo la kwanza, sisi tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na jambo hili kama yalivyokuwa mambo yote tunaegemeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tukiamini ya kwamba ma kana Allahu ma arada Allahu kan, lolote alilotaka Allah subhanahu wa ta'ala huwa, na hakuna wa kubadilisha vivyoote alivyokadiria. Baada hapo, tukiwa tunamshukuru Allah, hatuna nafasi ya kulalamika, hatuna nafasi ya kufanya shirki, hatuna nafasi ya kufunga hirizi, hatuna nafasi ya kwenda kwa mganga fulani atuangalizie nani kafanya. Aliyefanya ni yule Allah aliyemuumba, hali ya kuwa huyo mganga hakumleta, ndiye aliyemchukua Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ikiwa Allah ndiye aliyemleta, wakati ambapo pengine hatukufanya maombi kwenda kukusanyika kufanya hili na lile, Allah akakadiria akapatikana mtoto huyo, Allah ndiye aliyekadiria akaondoka, hatuna ziada sisi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliambiwa na Allah kwamba ikiwa wa majaalna li basharin min qablikal khulda afa imitta fahumul khalidun, kabla yako wewe Muhammad, ambaye tunafahamu Muhammad ibn Abdullah ni Khalilur Rahman, ni kipenzi cha Allah wa hali ya juu, lakini alimchukua, alimwambia ikiwa wewe hatukujalia kabla yako wa kubakia milele, je, wewe ukifa Muhammad hao watabakia? Mimi na wewe hatuwezi kubakia, tutaondoka kama alivyoondoka ndugu yetu na kama walivyoondoka wazee wetu ambao tunaona makaburi yao yako pale, na ndugu zetu wengine na wengineo ambao tunawajua na tusiowajua. Sote tuko safarini kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tukilijua hilo sasa, man arada man alima anna safara lahu wa baina yadayhi la mahala, anayejua kwamba safari ni yake na iko mbele yake hakuna namna, fala budda an yu'idda lisafari zada, hakuna budi aandae zawadi ya safarini. Sote butu kumanya kwamba ninja kuja Dar es Salaam na manza kuipanga, obutu kumanya ninja kuja Ankai na manza kuipanga kuigea nauli na kitakacho mfikisha. Lakini safari yako mtujebwa kwamba hiyo mara unajua ugenda utake usitake, na safari hiyo haina foleni. Mara nyingine ukienda foleni hospitalini, bwana fulana anahudumiwa, daktari yule pale, si ndio? Wanapata foleni, fulana anahudumiwa, anafuatia anayekuja, anafuatia anayekuja, ima mtu labda aombewe au avushwe kwa namna fulani, apate namna fulani inayomjuzisha pengine na haja zaidi au amezidiwa, lakini kuna foleni. Siko orufuti rwine foleni. Na ndo maana hosa kuruga umuntu, umuntu magezi bila kufikiria, tubara tuirena ankasi ya kuzire tari ofole ni kwa kuzire au mutoya zarwa tari ofole, na wasa ugenduwa mberaka genduwa mwisho wa katikati. Kwa sote tuko njia moja, wala usiona ameondoka akajua baada ya yule ataondoka sapacha waka anayezaliwa naye, inawezekana ni wewe au anayemzidi au chini yake. Hakuna foleni, ni kadari ya Allah, kitaka muda wote Allah subhanahu wa ta'ala kitaka muda wote unaondoka. Safari hii ni lazima, hakuna namna. Tukijua hiyo, ndugu zangu, mimi baadhi ya ndugu ambao nimekutana nao leo baada ya kufika, katika maneno niliyowaambia mti ndugu yetu aliyeondoka, katika vitu navijua na Allah ni shahidi zaidi juu yake, sisi tunajua ya dhahiri, alikuwa anafanya ibada, alikuwa anafanya ibada. Naamini ya kwamba swala tano alikuwa anazihifadhi, wallahu aalam ziada na sarair za watu, lakini dhahiri yake tunaamini hilo. Sasa kwa hili ndiyo tunasikitika kaondoka ndugu yetu, lakini tunafarijika kwa sababu ameondoka na kile ambacho ndo zawadi huko aliko, katika vile vya kukaa kulia kwake, kushoto kwake, mbele yake, nyuma yake, kumtetea. Kuna baadhi ameondoka navyo, ikiwemo swala tano alizokuwa akizidumisha kiziswali lillahi azza wa jalla. Hili ni jambo kubwa ndugu zangu, ni jambo kubwa. Kwa hiyo tukijua kwamba safari hii ni lazima, lazima tufanye maandalizi, ikiwemo jambo la kuhifadhi ibada. Ndugu zangu, mtoyebwa kabisa, wallahi mtoyebwa, na mwanadamu akiruzukiwa hii siha afya, na bwana kwa mandiho tu, yani ninunungamba chisino, basi nivyanyu ugamu. Lakini siku umekunjwa kwenye yale mashuka matatu, siku umekunjwa kwenye yale mashuka matatu, siku umesogazwa kwenye lile shimo lenye pembe nne, siku umebanwa kwenye ule mwanandani, noja kujukima vile mba ugambira vyona, lakini ya alaiti haito kusaidia wakati wote, tena chila kusaidia. Kwa muda tulionao pekee, ndo muda wa leo tunaoambizana, kila mmoja aandae zawadi ya safari ya huko tunakoenda, na safari hiyo haina foleni wala hakuna khiari. kwamba utashauriwa noja yatokujayo abonde kireo kidogo la wala yuakhir Allah nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Allah icheleweshi nafsi inapokuwa ajali yake imefika. Kwa ajali hiyo ipo, tufahamu ya kwamba ajali hiyo ipo na kila mmoja ataifika ajali hiyo. Hilo ni la kwanza. Kwa kulijua hilo kwamba ni mipango na kadari za Allah, hatuna namna zaidi ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na hatusemi ila linalomridhisha Mola wetu, ikiwemo kumwombea ndugu yetu aliyotangulia, kadhalika kujiombea sisi tuliobakia katika hali hizi tulizonazo. Hilo la kwanza. Lakini jambo la pili ambalo naweza kuliongea pia kwa ufupi ni kwamba familia inashukuru ule uhuwa, ule udugu ambao uko kati yao. Familia inashukuru ule udugu ambao uko, na haya yamedhihiri kwa ndugu zetu na kaka zetu ambao wameshughulikia jambo hili tangu mwanzo mpaka mwisho. Lakini jambo hilo tunaliwekea baadhi ya misingi ya kisheria kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna. Tujitahidi kushirikiana, tujitahidi kuungana, tujitahidi kusaidiana, tujitahidi kubebana, kila mmoja aone la mwenzake ni lake, kila mmoja hisi la fulani ni la kwangu, na ipo siku nimemkuta fulani na nikuta mimi. Hayo ni mambo ambayo Muislamu mtu yeyote anatakiwa ayajue kwamba yapo mbele yake na ni yenye kuja na yenye kutokea. Tunaelewana? Sasa katika nukta hiyo basi, ili udugu wetu uwe imara, udugu wetu imarike, uwe na afya, uwe na rutuba, lazima tuujengee udugu wetu juu ya misingi mikubwa ya dini. Si kama naeleweka kwa hiyo? Kwa sababu kuna wakati tutasaidiana, nitakupa shilingi 1000 au utanipa 100,000, lakini kuna wakati 100,000 na 1000 havitosaidia. Si kama naeleweka kwa hiyo? Kwa wakati huo tunaposaidiana, miongoni mwa mambo ya kusaidiana ni katika hali za hali, katika hali za mali, katika hali za kurekebishana na kunasihiana na kuelekezana katika jambo la dini yetu. Hilo ni jambo kubwa sana, msingi mkubwa sana. Ili pale unaponisaidia 1000, pale unaponisaidia soda, ipo siku pia utanisaidia au utanufaika kwa kingine baada ya kuondoka. Nasema hili kwa sababu gani? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema katika hadithi, mwanadamu akifa, Mtume sallam anasema yatba'u al-mayyita thalathatun, huwa vinamfuata mayit vitu vitatu: ahluhu wa maluhu wa madha wa amaluhu, fayarji'ani ithnani wa yabqa wahidun. Mwanadamu akifa, kuna vitu vinamzunguka vimsaidie, vinamfuata fuata vitu hivyo, vinamnufaisha, ameshakata roho, vinakwenda naye, vinamzonga zonga, vinamhami, vinambeba, vinamsindikiza, vitu vitatu. Alafu kuna sehemu akifika, viwili vinarudi, kinabakia kimoja, watu wake wanaondoka. Sasa ikiwa tuliungane kwa udugu tu, alafu tukungane kwa kile kinachobakia, haitotusaidia. Tunaelewana? Kwa hiyo vinarejea vile, watu wanarudi, wafasika kwa mtu anatoa garu. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Allahumma fillah, Allahumma rahmu, Allahumma thabbitu. Ndio, tukatoa garuka. Vitu ikarayo nawe. Hata mke na mume anampenda, habaki naye, anarudi. Tunaelewana? Kwa hiyo hali iko namna hiyo, anarudi. Na mali zinarudi. Kama tumembebea vitu katika sehemu ya mali zilizosaidia, zinarudi. Amebaki na nini? Kule haupo. Kwamba 1000 yako itaenda. Allahumma labda anta tasaddaqa lahu. Utoe sadaka kwa ajili yake. Jambo lingine. Lakini anachobaki nacho kule ni katika amali alizozitanguliza. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipotutajia, anapokuja malaika, wanapoingia malaika kwa ajili ya kumuuliza kaburini mwake, wanapomkalisha ili wamhoji maswali, katika maswali matatu anayoulizwa mwanadamu huyu aliyelala kaburini, akijibu inakuwa ni khairi kwake, kwa sababu alisimama katika njia ya sawa. Allah anasema katika hali ya kuthibitisha jambo hilo, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit, Allah huwathibitisha wale wenye imani ya kweli wanajibu maswali. Kwa sababu kuni atalio kurebera tari mtani tukoro mdunia nobasa kurebera nobasa kuwebwa majibu kabla nobasa koro ya andaya aliechi orakorechi kuni atalio kurebera ni wewe ulivyojipanga. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Na akhirah naanza na barzakh. Kwa maisha yale mwanadamu akikalishwa na malaika kwa ajili ya kuulizwa, yule ambaye alisimama sawa sawa kwa kufutura ni kwa kuja kuhorora. Akiulizwa yule mtu ambaye ni mwema alisimama katika ibada na kadha, anajibu sawa sawa. Akisimamisha yule ambaye alikuwa mbali kabisa, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, akiulizwa anasema ha ha la adri fa inni sami'tu an-nasa yaquluna shay'an fa qultu. Namalizia shamba atikakubazu mtu wangu na dirati ha ni msambu likize gegega aliyechi. Unasemaje kuhusiana madha taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, mnasema nini kuhusiana na huyu mtu aliyetumwa kwenu, yani kuhusiana na Mtume sallam na aliyoyafundisha na aliyoyaelekeza. Anasema akiulizwa mtu ambaye alikuwa mbali na dini, majibu yake ni haya, anasema ha ha la adri, sijui. Fa inni sami'tu an-nasa yaquluna shay'an fa qultuhu. Ama neno ambalo tuzingatia, anasema nilisikia watu wakiongea kitu nami nikakisema. Al-Imam Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala akisherehesha hadithi hii akasema, wakati anaposema ha ha la adri, ka'annahu yuridu an yatadhakkara shay'an wala yastati', anataka avute kumbukumbu walikuwa wanasema nini wale watu katibikuja, kwa sababu kama mrabaru waju akari mwayere kuba agenda niko yagenda basa alibena mkani salim takumanya misingi ya dini ya wene ni kwa manekoro weta. Hapa tunatakiwa dini ya mtu aichunge kuliko unavyochunga damu yako, nyama yako, mifupa yako. Uibebe mwenyewe, utaingia nayo pale kwenye manadani dini yako. Kwa anasema sijui, nilisikia watu wanasema kitu nami nikakisema. Ni kitu gani? Hawezi kukibainisha. Tunaelewana? Wakati mmitumia bilivi tu ukoro mtu na amanya, kwa maana upaswa kulima mudachi no biara mudachi mbeguchi na kadha. E, dini yetu kwa nini? Sasa hapa ndo panapoleta shida. Tunaelewana? Nasema hapa hazi ni mashaa shekhe wangu shekhe luta nini panapati ni shahidi. E, jamii saizi nechanganyikiwa wana, sasa tunafanyaje mikanganyiko mingi? Ni kwa nini? Kwa sababu Islamu tibaku manya muhanda gwabo. Maana sio kwa tuchanganyikiwe, mtupoteza mpaka tunaingia mwanadamu. Alhaakum at-takathur hatta mata hatta zurtum al-maqabir. Ndio kwa tunahangaika sisi mpaka tunaingia pale na utanga tanga na rugoku na ujoku. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu anasema, an-nasu thalathatun, watu wako makundi matatu. Alimur rabbani, maana watu wone aliyesimama aliyenyooka. Wa mutaallimun ala sabili najah, anayejifunza alafu anasalimika anapata haki. Wa tabahu kulli na'iq, na bendera fata upepo. Abislam bengi bali kundi la tatu kiba kumachiba ukora, huo ndo uhakika kabisa. Sinku maduma wazaire mange wala wakaka zange wala wanguna mange wala wakodomi mange wala kaza wala sinku maduma huo nubo mkweli. Abislam bengi tulikundi la tatu ni bendera fata upepo. Nubo nubo kubu kuja kibu kujo kwe turubai ya temba kibu kusuma ya suma kibwa kukanya bujigwisa. Abaislamu tuturatu tyo. Niliwahi kuambia Waislamu siku moja tuko Tabora kwenye semina, nikaambia hivi, Waislamu wakienda au mwanadamu yeyote kakuja stand, ile stand kunu kaiangalie stand, siko na usangama te apiga debe ni zaidi ya 50 kuna jirati Bukoba, Mkwenda, jamani wa Mwanza, wa Dar es Salaam, ninkai mtu wa mabiri yana mirembo tukaa Dar es Salaam. Bana munjanga yani kai bwana, hapa bwana tumefika ni Singida. Bana mimi nilikuwa naenda Mleba, Ngambuza. Aliho. Kwa sababu naogenda stand na manyio kuja. Kwa hiyo zile kelele hazikuangushi wala hazikudhuru. Lakini kwa sababu leo hatujui tunakoenda, basi tunaweza kuwa na memo tukayada wakati unaenda kuja Mabira. Suluhisho lake ni nini? Waislamu tujifunze dini yetu. Waislamu tulazimiane na misingi ya dini yetu, ile msingi ambayo tunaondoka nayo kwenda kwenye lile shimo. Lazima mimi nitaenda na wewe utaenda na mwingine ataenda, ya kutusaidia ni ile tuliyoibeba. Kwa hiyo tujifunze dini yetu, tuishike kwa mashiko tena kwa meno magego, jamani ya magego. Kwa hiyo ni jambo la pili ambalo
nakusudia kulisema kwa niaba ya familia, ya kwamba tushikamane kwa pamoja na mshikamano wetu ujengeke katika misingi ya kuhimizana na kunasihiana na kuelekezana katika haki. Mwisho ni jumla ya nasaha za watu wote, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tulipe kwa kila la kheri. Na Mtume sallam amefundisha jambo la kumwombea mayit. Miongoni mwa mambo ambayo Mtume sallam ameyataja katika mambo yanayomfaisha mayit baada ya kuondoka kwake ni watu kujitolea nafasi zao muda. Nimefurahishwa na maneno ya Sheikh wangu Sheikh Alusa, Allah mumfadhi, mwanzo wakati natangaza kwamba tutapaswa kusabira mayit tangia siku amekufa. Tena Mtume pia mazire kuzikao alikuwa anawaambia watu kwa muda wanyamaze kwa muda. Anawaambia istaghfiru li akhikum wa sallu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'al. Tutakarugire utakajire hona hona tulia. Buryo mwabo sabibi ntwebi. Allah muganyire ichakabidi Allah amubase amuweze shifu horora maswali gako bazima. Twena twemerera. Kwa maana tangia hivi tangia wakati huo anaombewa mayit. Kwa muda wako, kwa hali yako, baada ya siku mbili, tatu, nne, wiki, mwezi, kila mmoja anachukua nafasi ya kumuombea mayiti kwa nafasi yake na kwa hali yake. Na haya ni katika mambo yanayomfaisha mayiti baada ya kuwa ameondoka. Wa alaysa lil insani illa ma saa wa anna sa'yahu sawfa yura. Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala alitaja hapa miongoni mwa alio yapanda ni kuwa pia ameacha wale waheri wenye kuweza kumuombea, wakiwemo watoto wake aliwataja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akifa mwanadamu anaacha vitu vitatu. Jambo la kwanza anaacha nini? Zamata ibn Adam inkatu amaluhu illa min thalath: sadaqatin jariya au ilmin yuntafa'u bih au waladin salihin yad'u lahu. Watoto wema ambao watakuwa namkumbuka akimtaja na kumwombea dua, hili ni jambo la khair. Na tumejisahau katika hili, tunawekeza watoto kukua na kuendelea na maendeleo katika vitu vingine vyote vya kidunia ambacho kwa kufa hakuletei kigae. Eteri zintujimanya omkaburi teku ijayo neskari teku ijayo mtuwewe chicho echo kumsigire akachukua ondeza. Sallallahu al-Karim bimannihi wa karami ayyarzukana al-qawla sabit al-qawli wal-amal wa yuthabitana ala al-haqi ila yawmin al-qaf. Kwa hiyo baada ya kuongea maneno haya tunawashukuru kwa ujumla ndugu zetu, na haya yaliyotokea hivi tunabaisha mjomba wetu anekheri, Allah mlipe kwa maneno yake. Ni kweli utaratibu wa Kiislamu hauruhusu ile ikhtilatu baina ar-rijali wa nisaa, na ni adabu tukijua kwamba labda ni ubaguzi na kabana ni haki zao, na wanawake pia wakiwa huru sehemu zao pia wanakuwa huru. Yaani baba alihuru koli pia hapo sehemu yao, na akiwa pia mbele za wanaume pia kuna uhuru hapati. Kwa sheria kaweka mazingira hayo ambayo yanamsaidia yeye kwa katika sura hiyo na hakadha. Tumombe Allah Subhanahu wa Ta'ala tukibishe sote katika haki na turuzuku kushika katika matendo mema mpaka tukutane naye Jalla wa Ala. Wallahu Ta'ala a'lam wa a'lam wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
Kuna kitu cha kuna mambo ya 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 kuna kitu cha k